Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Podrška javnosti i vladi Srbije u borbi protiv korupcije drastično porasla, pokazalo je najnovije istraživanje. Međutim, Zoran Stojiljković iz Agencije za borbu protiv korupcije upozorava.
Ovo samo nije tako dramatično loše kao što je bilo ranije. Ovo je tek za olakšanje.
U Zagrebu otvorena izložba Pošta iz koncentracionih logora Jasenovac i Stara Gradiška, autorka izložbe Maja Kočan.
Da podsjete na to da žrtve logora Jasenovac i Stara Gradiška nisu samo statistika, kao što su često u polemikama u javnosti bili prikazivani, nego da je svaka od tih žrtava bila čovjek sa svojom individualnom sudbinom.
Sve veće nezadovoljstvo radom nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini, Sino Nalić.
Kad treba pobunit neke boračke populacije da to odrade neke organizacije, pa kad se to završi, kolovođe tih organizacija uđu u parlament kao predstavnici političkih partija koji su bili njihovi mentori. Nažalost, građani kad zakucaju ili misle da će njihov interes zaštiti nevladine organizacije, onda se prevare.
Beogradski reditelj Andrej Ačin snimio dokumentarni film povodom najgledanijeg partizanskog filma Walter brani Sarajevo.
Da li mi danas zaista imamo Waltera, jer pitanje heroizma je došlo pod veliki znak pitanja, s obzirom da se u sadašnjem vremenu herojima prozivaju svakojaki ljudi koji ne bi baš mogli da se ponose onime što su radili i što su ostavili za sobom.
Novi češki predsjednik Miloš Zeman, za razliku od prethodnika Vaclava Klausa, nije euroskeptik, ali je antimuslimanski nastrojen, ističe češki analitičar Filip Tesarž.
Na primjer, upoređivao je Jasera Arafata sa Adolfom Hitlerom. Ja smatram da će oni kosovske Albance gledati istom optikom kao muslimane.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najpre ulozi Euleksa na Kosovo. Odlazeći šef misije Xavier de Marnjak kaže za Radio Slobodna Evropa da i pored toga što su se na Kosovu desile pozitivne promjene, ipak još uvijek ima prostora za poboljšanja. On ističe da saradnja Euleksa i kosovskih institucija daje rezultate, ali kada je korupcija u pitanju, potrebno je više vremena, priredila Amra Zeneli.
Nije se apsolutno savršeno, ali desilo se postignuće i mnoge pozitivne promjene na kojima smo zajedno radili. I zahvaljujući tome, mi smo iz nadzorne uloge prešli u ulogu partnerstva sa kosovskim institucijama, izjavio u intervju za Radio Slobodna Evropa odlazeći šef misije Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu, Xavier de Marnjak. On je istakao da je tokom njegovog 2,5-godišnjeg mandata počeo dijalog Prištine i Beograda, a došlo i do okončanja nagledane nezavisnosti. On je ocenio da je postizanje sporazuma o integrisanom upravljanju granicama od velikog značaja za obe strane.
There are still room for improvements. I will not tell you that everything is perfect.
Ne bih rekao da je sve savršeno i još uvijek ima prostora za poboljšanja. Zainteresovani smo i radimo da pomognemo Kosovu kako bi postiglo sve aspiracije na putu ka Evropskoj uniji. Podržavamo sve napore i studije izvodljivosti, kao i dijalog o liberalizaciji viza i o vladavini zakona, kazuje Marnjak. Govoreći o pravosudnom sistemu, odlazeći šef Euleks je istakao da je uska saradnja kosovskih institucija sa Euleksom počela da pokazuje kuda se treba ići.
We have now, cases involving,
Imamo slučajeve korupcije, organizovanog kriminala. Do sada smo rešili 400 slučajeva, ostaju još 300. Ono što je važno je to da institucije Kosova iz oblasti vladavine zakona ne samo da su spremne da deluju, već izražavaju spremnost da sami poduzimaju mere radi rešavanja predmeta, kazuje on. De Marnjak je istakao da je dijalog najbolji način za rešavanje pitanja severa Kosova.
We are monitoring the local police stations as we can.
Mi trenutno nadgledamo policijske stanice na severu, prisutni smo i u Mitrovačkom sudu, razmatramo slučajeve. Sada, zahvaljujući dijalogu, radimo zajedno sa policijom i carnicima na graničnim prelazima. Nadam se da ćemo imati razumevanja i dobre dogovore. Učinit ćemo napore da automobilima šaljamo carnike i zvaničnike policije na tim prelazima, ali vidit ćemo kako će se stvari razviti, istako je Marnjak. Govoreći o korupciji u zemlji, odlazeći šef Euleks je istako da korupcija pravosuđu nikada nije bila očigledna i da je to pitanje istražni organa, dodajući da je za rasvjetljavanje slučajeva potrebno vremena, te da institucije moraju da dokažu da su spremne da se bave istragom teških slučajeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
I u nastavku o korupciji ovoga puta u Srbiji. Otvaranje starih korupcionaških afera i hapšenje najbogatijeg Srbina Miroslava Miškovića povećale podršku javnosti Srbije vlastima u borbi protiv korupcije, pokazalo je najnovije istraživanje. Međutim, iako rezultati ukazuju na poboljšanje u oblasti zbog koje je Srbija mnogo puta kritikovana od Evropske unije, stručnjaci su obazrivi i ocenjuju da je još daleko od stavljanja tačke na ovaj problem i da je na delu tek olakšanje. Više pojedinosti Ognjen Zorić.
Skidanje prašine sa izveštaja o potencijalnim korupcionaškim aferama koje je Agencija za borbu protiv korupcije godinama slala nadležnima i pokretanje postupka protiv Miroslava Miškovića, biznismena koji je u Srbiji smatra nedodirljivim, ulilo je malo optimizma i građanima, već gotovo pomirenih sa tim da je korupcija nešto s čime se društvo nikada neće izboriti. Istraživanje koje je za program za razvoj Ujedinjenih nacija uradio CESID pokazalo je rast podrške javnosti vlastima za borbu protiv te negativne društvene pojave, kao i da sami građani sve više razumaju ozbiljnost problema korupcije. U Srbiji od leta pokrenuto oko 150 predmeta u borbi protiv korupcije, primećuje stalni koordinator Ujedinjenih nacija u Srbiji, William Infante.
Među slučajevima koji su otvoreni su oni iz privatnog i oni iz javnog sektora. Otvoreni su predmeti protiv članova Demokratske stranke i protiv Srpske napredne stranke i protiv Socijalističke partije Srbije i drugih partija. To mi govori da je vlada u toj borbi objektivna i nepristrasna. To je ono što želimo da vidimo, nultu toleranciju za korupciju i da niko nije iznad zakona.
Građani Srbije najviše korupcije i dalje prepoznaju u političkim partijama, pre svega u načinu na koji se finansiraju njihove predizborne kampanje. U samom vrhu te liste i dalje su i oblasti zdravstva i pravosuđa. Interesantno je međutim da građani istovremeno otvoreno priznaju da su uglavnom oni ti koji nude mito kako bi rešili neki problem. Ipak, prema rečima programskog direktora CESID-a Marka Blagojevića, primetno je i da su građani u znatno manjoj meri spremni da učestvuju u korupciji, a da su spremni i da je prijave.
Jer je atmosfera prosto bitno drugačija atmosfere kako smo imali pre 7 meseci. Atmosfera u kojoj se to smatra daleko, daleko većoj meri socijalno nepoželjnim i ponašanjem sa visokim nivom društvene opasnosti nego što je to bio slučaj ranije.
Predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije Zoran Stojiljković smatra međutim da, iako su rezultati dobri, razloga za preterani optimizam i dalje nema.
Mogu da kažem o rezultatima istraživanja samo sledeće. Ovo samo nije tako dramatično loše kao što je bilo ranije. Ovo je tek za olakšanje. Pravo pitanje je kako da stabilizujemo i popravimo ove rezultate. A kad se radi o tome, ja bih rekao da je to moguće samo sinergijom preventivnog, edukativnog i represivnog delovanja, jer samo represija koju građani Srbije vole, to je vam je strategija pokvarenih jabuka u kojoj mislite ako izvadite zakvarene jabuke da ste rešili problem. Problem počinje u voćnjaku.
Za temeljnu borbu protiv korupcije i učešće agencije u toj borbi, profesor Stojiljković smatra da je potrebno prvo doći do stanja u kome će svako raditi svoj posao i u kome će biti omogućeno da se taj posao radi.
Agencija i slična tela moraju da imaju veću efikasnost i veću autonomiju, jedno bez drugog ne ide.
Predstavnik Ujedinjenih nacija, William Infante, slikovito je objasnio da je suzbijanje te negativne pojave osnovni preduslov za stvaranje dobrog biznis ambijenta, privlačenje novih investitora i otvaranje novih radnih mesta. Za ostvarivanje tog cilja je ipak, kako upozorava, neophodna dugoročna posvećenost.
Poslovni svet želi da zna da ovo nije samo privremena promjena filozofije.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa o nezadovoljstvu građana radom nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini i dokumentarcu o igranom filmu Walter brani Sarajevo. Od 20.000 nevladinih organizacija koliko ih deluje u BiH, građani nemaju previše koristi. Civilno društvo ili je zamrlo ili je pod političkom kontrolom. Loše planiranje donatora uz nacionalnu podeljenost loše se odrazilo po razvoj civilnog sektora. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ekonomsko stanje loše i sve gore. Prava radnika se ne poštuju, u školama je i dalje prisutna segregacija, žrtva rata na marginama, diskriminacija u Ustavu i dalje postoji. Moglo bi se u nedogled nabrajati šta su sve problemi Bosne i Hercegovine, rješenja nijotkuda, iako logika nalaže da se u zemlji koja ima 12.000 nevladinih organizacija, bar neki od ovih problema riješi ili da se o njima pokrene ozbiljna javna debata, Bosna i Hercegovina se ponaša kao zemlja bez civilnog društva. Tijena Dmitrov iz inicijative za bolju i humaniju inkluziju, IPHI, ukazala je na niz razloga koji su doveli do ovakvog stanja.
Nacionalna podijeljenost. Imamo biznis orijentaciju NBO-a kada oni izgube iz vida potrebe korisnika i okreću se ličnim interesima članova organizacija. Pojavio se taj simptom vladinih nevladinih organizacija. Istraživanje na pola puta je ustanovilo da se čak 37% sredstava dodjeljuje bez tendera, da bi se NBO organizacije natjerale da promovišu ciljeve politika određenih partija.
Većina nevladinih organizacija zapravo su produžena ruka neke od političkih stranaka. Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, Pravda, Pomirenje.
Kad treba pobuniti neke boračke populacije, da to odrade neke organizacije, pa kad se to završi, kolovođe tih organizacija uđu u parlament kao predstavnici političkih partija koji su bili njihovi mentori. Nažalost, građani kad zakucaju ili misle da će njihovi interese zaštiti nevladine organizacije, onda se prevare.
Ovako su tekli protesti pripadnika temeljnih boračkih organizacija 21. aprila 2010. godine pred zgradom federalne vlade, koji su kasnije prerasli u ozbiljne nerede. 2010. je bila izborna godina. Ispostavit će se da je nedugo nakon nereda za koje se smatralo da su politički instruisani, jedan od organizatora protesta, tadašnji predsjednik Saveza dobitnika najviših ratnih priznanja Federacije Bosne i Hercegovine, Dževad Rađo, svoju sreću našao u tada novoj političkoj snazi, Savezu za bolju budućnost. U to vrijeme vladu su činili članovi stranke demokratske akcije. Kontrolisano događanje naroda način je opstanka na vlasti, smatra profesor sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Asim Ujkić.
Naći će se tu univerzitetski profesori, penzioneri, studenti, što je najtragičnije, razne boračke i žrtvene asocijacije koji će na mobilizacijski mig etnopolitičara preplaviti trgove, u svom, pod navodnicima, rekao bih, pravedničkom gnjevu. Taj sistem kontroliranog događanja naroda, koga je krajem 80-ih inaugurirao Milošević, i danas, a zahvaljujući takvom ustavnom aranžmanu, on je neophodna komponenta opstanka na vlasti etnopolitičke Bosne i Hercegovine.
Zanimljivo je i da su od 114 miliona konvertibilnih maraka, koliko su iznosila planirana sredstva vladinih institucija za nevladin sektor, 16% otišlo na organizacije koje su proistekle iz rata, a koje malo ili nikako ne rade u interesu svojih članova, kaže direktor IPHI-a Žarko Papić.
Ne rade ništa, sem što naravno ima predsjednik, ima platu, ima sekretaricu, ima vozača, sem što takva organizacija postoji u opštini, kantonu. Najinteresantnije da je u odnosu na 2008. njihovo učešće u finansiranju povećano. I šta je razlog? 2010. je izborna godina.
Put u politiku iz nevladinog sektora odabrao je i nekadašnji aktivista pokreta Dosta, Demir Mahmud Čehajić. Kaže, vjeruje da tako može više učiniti, nego li je to mogao u nevladinom sektoru. Svojevremeno pokret Dosta je organizovao niz protesta i to nakon ubistava u Sarajevu, kada su maloljetnici ženu spalili živu te ubili Denisa Mrnjavca u sarajevskom tramvaju. Iako su tada po prvi put građani izašli da artikulišu šta žele i koga pozivaju na odgovornost, ubrzo je sve zamrlo. Mahmud Čehajić objašnjava i zašto.
Priča, kad bude 10.000 ljudi doću i ja, ali 10.000 neće biti nikada ljudi koji traže nešto, koji protestuju, koji se bore, sve dok svaki taj pojedinac ne kaže neću ja čekati dok bude 10.000, ja ću biti prvi da bi za mnom moglo biti još 10.000. Mentalitet kod građana treba paralelno mijenjati.
Problem je i kod stranih donatora koji nisu u stanju sagledati potrebe, kaže Tijena Dmitrov.
Primjer poziva za projekte kojim je cilj bilo da istraži utjecaj klimatskih promjena na gender u Bosni i Hercegovini.
Nerzuk Ćurak, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, koji je aktivno radio i na pokušaju izmjene Ustava Bosne i Hercegovine kroz nevladin sektor, također kriterije smatra spornim.
Ne bih se iznenadio da u nekoj iracionalnoj, šizofrenoj afirmaciji civilnog društva, nevladne organizacije koje su organizirale mitinge podrške optuženom za ratne zločince, se prijave na razne evropske i druge fondove da dobiju sredstva za afirmaciju civilnog društva.
Iako je nemoguće sankcionisati nerad nevladinih organizacija, može se uvesti efikasna kontrola. Uz domaći nadzor bi trebalo provesti i nad onima koje finansiraju stranci, tim prije što su ranije kontrole pokazale da od 67 takvih organizacija tek par radi po zakonu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Sećate li se Valtera, legendarni lik iz filma Valter brani Sarajevo, reditelja Hajrudina Šibe Krvavca, nastao je po stvarnom heroju Vladimiru Periću i najgledanije partizanski film. Glavni lik je ostao upamćen kao istinski borac protiv fašizma, spretni obaveštajac i branilac grada Sarajeva. 4 decenije posle nastao je dokumentarni film Valter, mit, legenda, heroj, kojim su autori iz Beograda predvođeni rediteljem Andrejom Maćinom istraživali fenomen i svetski uspeh filma Valter brani Sarajevo. O tome koliko ima danas herojstva i pamti li se Valter u prilogu Gordane Sandić-Hadžihasanović.
Sehen Sie diese Stadt? Das ist Walter.
Vidite li ovaj grad? To je Walter.
Punih 40 godina film Walter brani Sarajevo, nastao po stvarnom liku Vladimiru Periću, je simbol herojstva, slobode, pravde, žrtve i, što je najvažnije, otpora zlu, a jedan od najvećih je fašizam. Procjenjuje se da ga je vidjelo više milijardi gledalaca na velikim i malim ekranima širom svijeta. Osim u bivšoj Jugoslaviji, najveću popularnost je dostigao u Kini. Premijera filma Walter brani Sarajevo održana je u Sarajevu 1972. godine. Te iste godine u Beogradu rodio se Andrej Aćin, koji je 40 godina kasnije napravio dugometražni dokumentarac Walter, mit, legenda, heroj. Film je način da probudim uspavane heroje u nama, kaže reditelj Andrej Aćin.
Da li mi danas zaista imamo Valtera, jer pitanje heroizma je došlo pod veliki znak pitanja, s obzirom da se u sadašnjem vremenu herojima prozivaju svakojaki ljudi koji ne bi baš mogli da se ponose onime što su radili i što su ostavili za sobom. Valter pravi jednu, onako da kažemo, istorijsku paralelu, ne samo po pitanju istorije jedne zemlje koje više nema, nego po pitanju ljudskosti koja se vremenom menjala, kao što se menjala i geografija prostora na kojima živimo, tako se menjala i ljudskost u nama, i samim tim kriterijumi su se toliko pomerili da zaista, šta je to danas biti heroj?
Kako danas Sarajevo pamti Valtera? Da li je i dalje omiljeni lik i simbol borbe protiv zla i da li će se vratiti, kako je svojevremeno u svojoj pjesmi pjevao bend Dubioza Kolektiv?
Valter! Je tu oko nas, svi smo mi Valter kad uzde čas. Valter, nema stajanja sad, najviše kad treba, vratit će se Valter.
Građani Sarajeva kažu:
pa trebao bi, ja sam inače iz Prijepolje i mnogo sam tužna što je taj spomenik još uvijek u ovako velikom gradu neuređen. Prostor oko njega i sam spomenik predstavlja jednu veliku uspomenu na ovaj grad, na borce koji su dali sve svoje živote, samo bacane sjene na te ljude, bacamo na svoju državu i na sam sebe.
Kako da ne, u svakom slučaju treba, jer ovo sad kako je stanje, ovo je nikakvo stanje. Niti će se kad promijeniti, niti ima šanse da se promijeni.
Ovo je dosta stvarno katastrofa. Pljačkaju, kradu, penzioneri na rubu egzistencije, mladost ne radi, mladost fakultetski obrazovana, sjedi kod kuće, a ovi stari više ne zna ni gdje je pošao, ni odakle je došao, a on ide na posao. Ovo nema šanse.
Nema ko da promijeni.
Novi Valter.
A novi Valter da se pojavi, teško će proći.
Pravi Valter, da. Da nam je još jednog tita, sve je bilo okej. Okay.
Tito je pravi Valter.
Bilo je mnogo Valtera tokom ratnih godina od 92. do 95. godine, ne samo onih koji su oružjem branili grad, nego i na mnogo drugih načina, kaže filmski reditelj Nedžad Begović.
Ja sam sa mojim kolegama iz Počenske kuće Saga, mi smo bili na neki način isto Valter, mi smo svaki dan bili na ulici, mi smo snimali naše filmove, pokušavali smo da ispričamo neke ljudske, humane priče važne za ovaj grad. Ja pravim tako male polusatne filmove gdje pokušavam naći neke sarajevske Valtere, neke zdrave momke, lucidne, šarmantne, i svaki moj film ja završavam muzikom iz Valtera. Od sebe dajem neka moja mala zrnca, ono, pa možda kad bi svako pomalo, možda bi bio neki Valter. Ja mislim da nama Valter zasigurno treba, kao snaga, kao kontekst Sarajeva. Danas ja nisam siguran da mi imamo svoga Valtera.
Premijera filma Andreja Ačina održana je u Beogradu u novembru prošle godine. Za sada nema pregovora ili dogovora sa distributerima iz Bosne i Hercegovine, odnosno iz Sarajeva, za prikazivanje ovog filma. Ačin misli da bi se BH premijera mogla desiti i na Sarajevo film festivalu ovog ljeta. U ovdašnjim medijima beogradska projekcija prošla je gotovo nezapaženo, ali Ačina je u svoj program pozvao kineski radio.
Reditelj dokumentarca Andrej Ačin za kineski radio Internacional govori o ideji za snimanje dokumentarca o Valteru, popularnosti pade u Kini i herojstvu.
Andrej Ačin u razgovoru za naš program istrajava u stavu da je film posvećen hrabrosti i požrtvovanosti, a ne ideologiji.
Ja sam u filmu pokušao da pokažem i da ispričam priču o vremenima kada su heroji zaista postojali, kada su heroji živjeli da bi njihova dela nastavila da žive. Jedan od takvih bio je Vladimir Perić Valter.
Senziri za štata? Das ist Walter.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu otvorena izložba Pošta iz koncentracionih logora Jasenovac i Stara Gradiška. Na 12 plakata predstavljene su reprodukcije i transkripti odabranih dopisno povratnih karata i pisama koja su za vrijeme Drugog svjetskog rata zatočenici ustaških logora razmjenjivali sa porodicama i prijateljima. Pripremio Enis Zebić.
Danas u Zagrebu u petak navečer u Jasenovcu otvorene su dvije izložbe posvećene logorašima ustaških logora Jasenovac i Stara Gradiška. U Hrvatskom državnom arhivu otvorena izložba reprodukcije i transkripata dopisnica i prošvercanih pisama logoraša njihovim obiteljima. Načelnica odsjeka za novije arhivsko gradivo u Hrvatskom državnom arhivu Rajka Bučin podsjetila na povijesni kontekst ovih logora u kojima je prema do sada prikupljenim podacima stradalo između 80 i 100 tisuća ljudi, a prema najnovijim podacima njih nešto preko 83 tisuće pobrojano je imenom i prezimenom.
No ne smije se nikako smetnuti suma kad se gleda ova izložba da broj zatočenika potrebnih za održavanje rada u Jasenovcu i Staroj Gradiški ukupno nikad nije značajniji prelazio brojku od 3000 i da njihova sudbina najčešće nije bila ništa drukčija od onih koji su odmah pogubljeni. To se dakako nazire iz pošte kroz osjećaj straha, neizvjesnosti, slutnje kraja.
Od proljeća 42. logoraši u ustaškim logorima Jasenovac i Stara Gradiška smiju primati i slati dopisnice sa najviše 20 riječi, a preko oslobođenih logoraša švercalo se pisma koja nisu bila cenzurirana. O intencijama izložbe njena autorica, kustosica u Jasenovačkom spomen području, Maja Kućan.
Velik dio zatočenika koji je pisao ta pisma i dopisnice nije nikad izašao iz logora i ta pošta su njihove posljednje riječi upućene obitelji. Izlaganje tih pisama se poklapa sa težnjom u spomen područja Jasenovac da individualizira žrtve, da podsjeti na to da žrtve logora Jasenovac i Stara Gradiška nisu samo statistika kao što su često u polemikama u javnosti bili prikazivani, nego da je svaka od tih žrtava bila čovjek sa svojom individualnom sudbinom.
Logorašica Katarina Doričić pred transport na egzekuciju Jasenovac piše majci i moli je da prekinu neku staru svađu. Logoraš Juraj Kopač iz Stare Gradiške šalje u prošvercanom pismu pjesmu o svojoj djeci koju je sanja u logoru. Zatočenik Ivan Topalek u prošvercanom pismu objašnjava ženi kako da obrezuje vinograd dok je on u logoru.
Sadržaj obično nije odstupao od dozvoljenog, ali bilo je moguće ponekad i poslati poruku između redaka. Izložena je, na primjer, logorska dopisna karta Sofije Jović, u kojoj je ona uspjela svojoj obitelji javiti da je njezina prijateljica Olga Radmanović ubijena u logoru. Naime, njena obitelj je poznavala obitelj Olga Radmanović i znali su da su njezinog djeda ranije te godine ubili ustaše. Sofija Jović je napisala: žalim Olgu kod džedaje, i njezini su znali da to znači da je Olga mrtva.
Izložena su i pisma Ivice Sabljaka, koji je u Staroj Gradiški završio kao antifašist i koji je vodio vrlo opsežnu pismenu komunikaciju sa ilegalnim odborom za pomoć logorima u Zagrebu, koji je u logor čak uspio prošvercati radio prijemnik u dijelovima. Predsjednica Savjeta spomen područja Jasenovac Katica Sedmak ispričala je za naš radio kako je bilo na otvorenju jasenovačke izložbe. Naime, tamo je napravljena izložba o logorašici Anđeli Heider, koja je u vrijeme najžešće gladi u logoru Stara Gradiška 1944. zapisivala sve recepte kojih su se ona i njene supatnice sjećale.
I na temelju te, tog notesa, te bilježnice je u Jasenovcu pripremljena izložba, ali da bude zanimljivost ljepša i bolja, kvalitetnija, po nekim receptima su i čak ispečeni kolači, da se ništa u receptu nije mijenjalo, rekli su da su kolači izvrsno ispali.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj prošlog vikenda građani Češke izabrali su novog predsjednika, nekadašnjeg premijera Miloša Zemana, koji je u drugom krugu pobedio Karela Schwarzenberga, aktuelnog šefa diplomatije. Zeman, nekadašnji komunistički funkcioner, za razliku od sadašnjeg predsjednika Vaclava Klausa, nije euroskeptik, već se zalaže za jačanje evropskih institucija, ali je sa druge strane poznat po ksenofobičnim izjavama prema muslimanskom svijetu, u koji ubraju i Albance, pa je tako Kosovo nazvao terorističkom državom. Ističe za Radio Slobodna Evropa Filip Tesar, saradnik Instituta za međunarodne odnose iz Praga, analitičar balkanskih prilika. Sa njim je razgovarala Valona Tela.
Gospodine Tesaru, od marta ove godine Miloš Zeman će biti novi predsjednik Češke Republike. Kakva je to vijest za Kosovo?
Ja mislim da će novi predsjednik Zeman nastaviti otprilike u istom pravcu politike koju je vodio dosadašnji predsjednik Klaus. Međutim, mislim da će biti još pojačani, recimo, neki aspekti, na primjer, već kao predsjednik vlade, nekada Zeman više puta se izjašnjavao dosta pogrdno na adresu raznih, recimo, muslimanskih grupacija, država i tako dalje. Naprimjer, upoređivao je Jasera Arafata sa Adolfom Hitlerom. Sada, nedavno, u toku predsjedničke kampanje izjasnio se za bombardiranje Irana i tako dalje. A ja smatram da će oni kosovske Albance gledati istom optikom kao muslimane.
Tokom njegove kampanje Zeman je izjavio da ne priznaje nezavisnost Kosova, da bi ukinuo sve diplomatske odnose sa ovom državom, čak ju je nazvao terorističkom državom. Šta mogu proizvesti ove izjave?
Ja mislim da Zeman je prije svega čovjek koji vrlo brzo kaže određene stvari, ponekad čisto radi populizma. Međutim, ipak diplomatski poslovi i odnosi je nadležna vlada. Tako da predsjednik Republike ne može sam tek tako ukinuti diplomatske odnose sa nekom državom. Pitanje je hoće li sastaviti vladu u toku njegovog mandata socijaldemokratija, čiji neki predstavnici su se isto iznašnjavali za prekid diplomatskih odnosa sa Kosovom. Ni u tom slučaju ne povukla diplomatsko priznanje Kosova, jer smatram da bi vrlo pragmatički bila upozorena od strane nekih partnera u Europskoj uniji da bi to moglo prilično utjecati na stabilnost Zapadnog Balkana.
Ipak, da li mislite da sa ovakvim stavovima i mogućim postupima prekidanja svih odnosa sa Kosovom Zeman može da stvori glavobolje i Europskoj uniji?
Ja mislim da će Zeman stvoriti glavobolje Europske unije i bez Kosova. Jer je to čovjek koji puno brže priča nego što misli ponekad. Kako je sad iz vremena predsjedničke kampanje, tako i iz vremena kada je bio premijer, na nekim diplomatskim susretima ponašao vrlo nediplomatski. I opet se možemo vratiti na temu islama i muslimana. mada znam da recimo za većinu kosovskih Albanaca islam nije neko krucijalno pitanje, ali za Zemana jeste. Zeman dijeli mišljenje da muslimani su jednostavno nekulturni, necivilizirani, agresivni, tako dalje. Mislim da će on ne samo zbog Kosova, nego recimo zbog muslimanskih manjina u Europskoj uniji, zbog toga zdravati puno glavobolja Europskoj uniji. Jer Zeman nije baš čovjek koji bi bio sklon multikulturalizmu, to je čovjek koji je prilično, recimo, i ksenofobičan.
Poštovani slušalci, intervjuom sa Filipom Tesaržom, analitičarom iz Praga, završavamo Dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!